Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. На черзі програма «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на вівторок, 8 червня. Приватизація заводу «Криворіжсталь». Цю тему з нами обговорять народний депутат, голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Валентина Семенюк і директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Ольга Буряк. Ольго, що нового у світі?
Доброго вечора. Рада безпеки ООН сьогодні голосує за проект нової резолюції щодо Іраку. Документ визначає принципи передання влади новому урядові після 30 червня. Франція заявила, що підтримає проект, позитивно оцінила його і китайська сторона. Проект резолюції підготували Сполучені Штати і Великобританія. Прем'єр-міністр перехідного іракського уряду Іяд Аллаві заявив у Багдаді.
Я у постійному контакті з міністром закордонних справ Іраку, який проводить консультації від імені уряду з членами Ради безпеки ООН. Ми сподіваємося, дуже скоро все завершиться успішно.
Прем'єр-міністр перехідного іракського уряду. Польське військове командування в Іраку повідомило про загибель 5 миротворців поблизу міста Ас-Сувайра під час розмінування місцевості. Серед загиблих 2 поляків, 2 словаків і 1 латиш. Міністерство оборони України повідомило, що українські солдати не брали участі у розмінуванні. Український контингент в Іраку підпорядкований польському командуванню у складі сил коаліції. В Іраку сьогодні також звільнено італійських та польських заручників. Україна запропонувала Румунії обговорити суперечливий проект спорудження судноплавного каналу в гирлі Дунаю. Міністерство закордонних справ України заявило, що у будь-який час готове дискутувати з румунською стороною з приводу цього. Але Україна не збирається зупиняти проєкт, оскільки він, вважає міністерство, не суперечить українським законам та міжнародним нормам. Таким чином МЗС відреагувало на критику чільних румунських урядовців та європейських захисників довкілля. Вони вважають, що спорудження каналу в найбільших у Європі болотяних луках у гирлі Дунаю зашкодить довкіллю. Речник Міністерства закордонних справ України повідомив, що судно з українським екіпажем та зброєю на борту, заарештоване в Туреччині 2 червня, виконувало спеціальне замовлення Єгипетського міністерства оборони. Маркіян Лубківський заявив на брифінгу, що вантаж корабля був легітимним.
Українська і єгипетська сторони підтвердили легітимність цієї поставки на замовлення Міністерства оборони Єгипту. Необхідність затримання та огляду вантажу турецькою стороною виникла тому, що компанія-перевізник не представила документів, оформлених належним чином.
За даними Міністерства закордонних справ, 6 українців, членів екіпажу судна, не затримані, а перебувають у Стамбулі для з'ясування справ з турецькими митниками. Минулого тижня в порту Амбарли під Стамбулом митники затримали судно з вантажем зброї, яке прямувало з України до Єгипту. За словами турецьких митників, на борту судна були ракетно-пускова установка, радіокерована ракета, боєголовки тощо. Генпрокуратура України займеться екстрадицією Віктора Жердицького та Ігоря Діденка після набрання чинності вироку німецького суду. Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що в українських правоохоронців залишаються незакритими кримінальні справи з інших епізодів діяльності Жердицького і Діденка. Німецький суд засудив вчора колишнього народного депутата України Віктора Жердицького до 4 років ув'язнення. Його спільник, один з колишніх керівників «Нафтогазу України» Ігор Діденко, засуджений до 3 років. Суд вирішив, що Жердицький вкрав у 95-му році з фонду, призначеного жертвам фашизму, близько 2 мільйонів євро. Процес у Німеччині тривав 2,5 роки. На Яворівському військовому полігоні на Львівщині розпочалися українсько-американські навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У них беруть участь 200 американських і 400 українських рятувальників. Телефоном зі Львова Галина Терещук.
Американські та українські рятувальники відпрацьовують пошук і порятунок людей у зоні землетрусу в умовах зруйнованої інфраструктури. Навчання відбувається вп'яте у рамках програми двостороннього співробітництва між Міністерством надзвичайних ситуацій України і штатом Каліфорнія, Сполучені Штати, і триватимуть упродовж 3 днів.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. А Севастополь відвідують фахівці з медичного планування військово-морських сил Сполучених Штатів. У прес-центрі українського флоту повідомили, що вони приїхали обмінюватися досвідом з медиками військово-морських сил України. З Криму Володимир Притула.
В рамках візиту, що проходить із 7 по 11 червня, американські військові медики ознайомляться з організацією медичного забезпечення українського флоту, відвідують центральний шпиталь ВМС України. Крім того, пройде низка брифінгів, під час яких представники американської делегації поділяться досвідом медичного планування.
Це перший візит американських медиків до Севастополя. Він проходить згідно з планом співпраці оборонних відомств Сполучених Штатів та України. Про інші події. Посли 8 європейських держав у Мінську сьогодні відвідали 6 білоруських опозиційних політиків, які, домагаючись демократичних змін в країні, 3 червня оголосили голодування. Вони протестують проти можливого референдуму щодо продовження терміну президентства Олександра Лукашенки і вимагають звільнення політичних в'язнів. Протестанти висловили подяку послам Великобританії, Франції, Німеччини, Швеції, Польщі, Литви, Чехії та Словаччини, а також представникові ОБСЄ за їхню підтримку. Рада Європи також підтримала вимоги голодуючих білоруських депутатів. Член Комітету з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургудіс заявив.
Усі ми в Раді Європи підтримуємо їхні шляхетні вимоги змінити законодавство. Гадаю, цього мав би вимагати в Білорусі кожен. Ці вимоги життєво важливі для встановлення демократії в Білорусі.
Сказав представник Ради Європи. Україна уклала перший контракт на участь у відновленні Іраку. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, назва компанії і деталі контракту не розголошуються через економічну таємницю. Раніше Міноборони Сполучених Штатів повідомили, що тендер на постачання спорядження для іракської армії виграло американсько-йордансько-саудівське підприємство «Анхам». Сума контракту понад 120 мільйонів доларів. Відповідно до умов контракту, 65% обсягу замовлення має бути виконано в Україні. Тим часом прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві заявив, що його перехідний уряд цілковито контролює нафтову систему країни разом із прибутками від неї.
Хочу повідомити, що від сьогодні повний суверенітет над нафтовою промисловістю Іраку повернено Міністерству нафти. Та урядові Іраку.
Іракський прем'єр також повідомив, що близько 14 тисяч вартових охороняють іракську нафтову інфраструктуру. Він запевнив, що відтепер нафтова галузь працюватиме на добробут іракців. Міністр палива Іраку також пообіцяв, що ціни на нафту встановлюватимуть самі іракці. І останнє повідомлення. Ліван назвав актом агресії удари ізраїльської авіації по палестинській військовій базі на південь від Бейрута. Ізраїль каже, що удари здійснено по базах терористів у відповідь на понеділковий ракетний обстріл ізраїльського військового корабля у Середземному морі. Палестинці стверджують, що Національний фронт визволення Палестини давно вже залишив цей район. Ірина, у мене все.
Дякую, Ольго. Ольга Буряк з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа і Криворіжсталь, бо Криворіжсталь – це зірка нашої передачі сьогодні. Наша тема – приватизація цього заводу. Треба його приватизувати чи ні? Цю тему з нами обговорять голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, народний депутат України від Соціалістичної партії Валентина Семенюк і доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Українські новини повідомляють, що суд дозволив фондові державного майна проводити конкурс із продажу 93,2% Криворіжсталі. Українські новини не повідомляють, який суд, і покладаються на інформоване джерело. Раніше Голосіївський суд Києва прийняв до розгляду скаргу депутата нашої гості Валентини Семенюк на дії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку і Фонду державного майна, зупинивши таким чином конкурс із продажу Криворіжсталі. Розгляд скарги пані Семенюк призначений на 11 червня. Крім того, суд прийняв до розгляду аналогічну скаргу фізичної особи Ірини Назарової. Ця справа має розглядатися 14 червня. Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу комбінату «Криворіжсталь» 12 травня за стартовою ціною 3806 мільйонів гривень. Додаткові вимоги конкурсу роблять обов'язковою умовою для покупця «Криворіжсталі» виробництво і реалізацію українського коксу обсягом не менше 1 мільйона тонн за рік протягом трьох останніх років. Таким умовам відповідають консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», створений компаніями, що контролюються корпорацією «Інтерпайп», директор корпорації Віктор Пінчук, і компанією «System Capital Management» з Донецька, власником якої є Ренат Ахматов, а також консорціум «Індустріальна група», до якого входять підприємства корпорації «Індустріальний союз Донбасу». На конкурс з продажу «Криворіжсталі» подали заявки 6 компаній, в тому числі «Індустріальна група», консорціум «LNM US Steel», американська фірма, і російська «Сєверсталь». Проте у серпні ще минулого року народний депутат Вадим Гуров вніс законопроект, яким пропонував включити Криворіжсталь до переліку об'єктів державної власності, котрі не підлягають приватизації. До цієї ідеї згодом долучилися інші депутати, враховуючи важливість та стратегічне значення комбінату для металургійної галузі та всієї економіки і безпеки держави. В листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Через місяць його повернули в парламент з вето президента. З того часу навколо Криворіжсталі великий ажіотаж. Нині цей завод працює на рівні світових стандартів. Підприємство має у своєму складі видобуток та збагачення залізної руди і власне коксохімічне виробництво. Воно ще й передове інженерно та технологічно в доменному, сталеплавильному та прокатному переділах, бо спрямували на ці цілі останніми роками мільйони гривень капіталовкладень. Жодне інше металургійне підприємство в Україні уже чверть століття так активно не розвивалося і не розвивається. Ось приклад цього виробництва і такої активної діяльності. Торік обсяги реалізації продукції на Криворіжсталі становили 7,5 мільярда гривень, а це на 29% більше, ніж у 2002 році. Рентабельність виробництва сягнула 30%. До бюджетів усіх рівнів Криворіжсталь перерахувала близько 3 мільярдів гривень, а в першому кварталі минулого року рентабельність зросла до 45%. Отже, чи треба приватизувати Криворіжсталь і чи треба це робити саме тепер? Відповідає директор економічних програм Центру імені Разумкова Володимир Сіденко.
Суто економічної точки зору сьогодні не є поганим вибором, оскільки кон'юнктура зараз знаходиться в Україні на підйомі, і світова кон'юнктура також вона більш сприятлива, ніж, скажімо, рік-два тому. Сьогодні, в принципі, з економічної точки зору за цей об'єкт можна було виручити більшу суму. Але політична складова, на мій погляд, диктує зовсім іншу оцінку, і приватизація цього об'єкту в передвиборний період не є вдалим вибором. Це призведе до інтенсивних політичних дискусій. Є така можливість, що самі кошти від приватизації можуть бути використані як інструмент передвиборної кампанії для, скажімо, демонстрації суспільству якихось істотних зрушень в галузі, скажімо, соціального вирішення певних соціальних проблем, але розуміючи, що джерелом цих коштів буде одноразові надходження від приватизації такого об'єкту. Це дещо порушує можливості рівноцінної конкуренції в передвиборній боротьбі різних кіл і дає певну перевагу тим, хто сьогодні контролює економічні процеси в країні. Що стосується безпосередньо «Криворіжсталі», я думаю, що якби вона була викуплена підприємством з іноземними інвестиціями, це, можливо, би покращило її експортні позиції, але при цьому ми можемо мати певний клопіт з точки зору того, що це підприємство має надзвичайно велике стратегічне значення для України сьогодні, в тому числі з точки зору відповідних валютних надходжень. І в цьому плані, мабуть, більшою мірою диктується, скажімо, продаж його саме вітчизняним підприємством. Але було б помилкою, якби ми заздалегідь поставили таку умову. Все ж таки необхідно, щоб була дійсна конкуренція різних пропозицій, але при цьому приймалися рішення з урахуванням всіх складових, і не тільки економічних, а й політичних.
Це був Володимир Сіденко, директор економічних програм Центру Разумкова. Минулого тижня представники блоку «Наша Україна» та блоку Юлії Тимошенко намагалися розглянути питання приватизації «Криворіжсталі» в парламенті. Однак це не вдалося. Чи виступає «Наша Україна» проти приватизації цього заводу? На це запитання відповідає народний депутат Віктор Пинзеник.
Питання не в тому, що ми проти приватизації. Питання того, як вона приватизується, за яку ціну. Справа в тому, що завод дає близько 400 мільйонів доларів прибутку, це за офіційною статистикою. І крім того, ми прекрасно знаємо, як продається весь метал з різницею 100 доларів через посередників. Це ще 600 мільйонів доларів прибутку в рік. Тобто завод задає прибутку в рік 1 мільярд доларів. Продавати майже 100% пакету акцій за 750 мільйонів доларів. Коли ціна цього заводу 5-6 мільярдів доларів. Це перша обставина, яка зумовлює нашу участь у процесах публічного з'ясування, що відбувається навколо приватизації. По-друге, умови приватизації виписані таким чином, щоб практично можна було називати краще прізвище, не дурити громадян України і інших інвесторів. Умови розписані так, що треба було не дурити народ, а написати прізвище, хто купить завод.
Ви зараз це не можете назвати, так?
Та питання не в тому, чиє це прізвище, це взагалі не принципово. Питання в тому, що це не приватизація, яка різниця, якщо буде інше прізвище. Справа не в тому, яке буде прізвище, справа в тому, що так продавати заводи не можна. Умови продажу мають бути такими, чи вигравати має той, хто пропонує вищу ціну.
Чому, з вашого погляду, саме тепер почався процес приватизації «Криворіжсталі»?
Це теж нас хвилює, тому що нічого страшного не сталося, щоб цей завод пішов під приватизацію пізніше, тому що таке явище, як капіталізація або ціна заводів, вона залежить від стабільності в країні. Не те, що сьогодні, наприклад, можна одну ціну взяти, через рік можна значно більше. Ми взагалі пропонували на цей час зупинити приватизацію, тому що наступного року можна отримати значно більші кошти.
Це був народний депутат Віктор Пинзеник. Шановні гості, ви мене чуєте?
Так.
Так. Бо в мене тут лампочка не горить. Я думала, що я говорю в порожнечу. Отже, це був народний депутат Віктор Пинзеник. Справа навколо «Криворіжсталі» набуває такого гарячкуватого характеру. Дехто хоче цю приватизацію пропхати за всю ціну, інші хочуть її призупинити. Пані Семенюк, в чому справа? Чи ця приватизація, всі погоджуються, що приватизація – це корисна річ, це в лінії реформ і тому подібне. Але цей завод, чому зараз і чому ви виступаєте проти цієї приватизації?
Перш за все, відповідно до закону про приватизацію державного майна, метою приватизації є пошук ефективного власника. Підприємство «Криворіжсталь» в 98-му році в лиці держави отримало відповідні інвестиції, відповідно були спеціально прийняті законопроект, який дав можливість піднятися цьому підприємству. Сьогодні є прибутковим, держава є ефективним власником.
Скільки грошей вклалося у «Криворіжсталь»?
Сьогодні порядка 2 мільярдів гривень. Вкладено в це підприємство. Нові п'ячі запущені, проведена модернізація. Підприємство за попередній рік дало 29% рентабельності. Люди отримують заробітну плату, наприклад, у Мартенівському цеху, там, де відповідно йде виплавка металу, порядка 3000 гривень. І тому в тих умовах конкурсу, які сьогодні зазначені, підготовлені вони не тільки з порушенням законодавства, а це я хочу сказати, що це саме так є. Тому що умови конкурсу виписані такі, що в першу чергу не гарантують громадянам України і працівникам тих, які працюють на цьому підприємстві, що вони завтра будуть мати такий же самий рівень заробітної плати, який вони мали до цього, працюючи на державному підприємстві. Друге, це те, що умови конкурсу складені такі, що сьогодні підприємство прибуткове, а у умовах конкурсу зазначено, що вони повинні працювати беззбиткові, тобто порушення статті 129 програми приватизації, в якому чітко зазначено, що повинно бути чітко вказано рівень рентабельності, рівень прибутковості для того, щоб держава знала, які буде відрахування до бюджету, а це більше мільярда гривень, 1 250 000 000. Це ті податки, які надходять до центрального бюджету. Третє, це питання те, що підприємство є містоутворюючим. Це доля того місцевого бюджету, який дає можливість сьогодні забезпечувати рівень життя і забезпечення бюджетом самого міста Кривого Рогу. І оці головні чинники говорять про те, що ціллю приватизації, яку сьогодні виставили, це, я б сказала, смета витрат, даруйте за російське слово, на виборчу кампанію 2004 року для того, хто її сьогодні буде проводити.
Пані Семенюк, я вас на секундочку переб'ю. Чи ви тоді виступаєте проти приватизації цього заводу в будь-який час, чи ви хочете почекати трішки? Ось пан Пінзенник казав, що варто почекати і можна продати за більшу ціну.
В першу чергу я виступаю в тому, що приватизацію проводити з порушенням законодавства не потрібно. І якщо у нас є державні підприємства, які ефективно працюють, вони повинні бути в державній власності для того, щоб приватний сектор підпорядковувався, або, так би мовити, тягнувся, конкурував і бачив, що він теж буде підтягуватись до рівня державного підприємства. Сьогодні ж у нас всього лишилось в державній власності 2,9%, це по кількісному виразу, а якщо брати по загальному відсотку основних засобів, тільки 29% державної власності. Тобто, фактично, з державної монополії ми перейшли на приватну, і конкуренції нема ніякої. І знищувати підприємство, яке є конкурентом на зовнішньому ринку, це означає просто різати курку, яка несе золоті яйця. Тому, в першу чергу, і порушення законодавства, і негарантованість людей, що завтра будуть мати зарплату, роботу, і те, що через 6 місяців їх завтра можуть викинути на вулицю, саме так виписані умови конкурсу. Тому я виступаю, виходжу із того, що повинна бути і приватний сектор, і державний сектор. І якщо це підприємство державне і рентабельне, хай воно залишається в руках держави і дає наповненість бюджету.
Дякую, пані Семенюк. Пане Рябченко, у вас великий досвід у приватизації. Ви пильнували і доглядали приватизацію першого етапу в Україні. Як ви дивитесь на умови конкурсу щодо приватизації Криворіжсталі і взагалі цю ситуацію? Чи треба цей завод приватизувати, вклавши в нього такі гроші?
Загалом, я вважаю, що держава, як власник чи власник український народ, і держава, яка представляє український народ, повинна мати право стосовно прийняття рішення про приватизацію. Але питання в тому, що кожне право ґрунтується на тому, щоб усі розуміли, що це приватизація робиться в інтересах народу, ця приватизація робиться на користь того, щоб підприємство краще працювало, що існують сприятливі умови. Якщо такої ситуації немає, у будь-якого підприємства є умови сприятливі до продажу, є умови несприятливі до продажу. І якщо не зрозуміло, чого продається, то держава не повинна продавати.
Бо, а ви розумієте, чому продається Криворіжсталь?
Звичайно, я розумію, чому. Тому я скажу, що з моєї точки зору, у передвиборчій ситуації краще було би зачекати наступного року, коли вже прийняти рішення загальне, чи є час приватизації, чи держава щось має зробити, чи треба виставляти і продавати. Загалом це залежить перш за все від того, як держава дивиться, коли підприємство буде потребувати значних внесків інвестиційних. Якщо вони потребуються зараз, можна продавати. Якщо вони потребуються через 3-4 роки, не треба поспішати. Можна спокійно, щоб воно працювало, і в найбільш сприятливий час, коли ціна найбільша, тоді можна приймати рішення, що шукаємо ефективного інвестора. По Криворіжсталі, з моєї точки зору, той час ще не прийшов, і я би особисто, якби приймав таке рішення, я би почекав закінчення президентських перегонів, тоді б ціна піднялася вище.
Я завжди думала, що приватизуються підприємства, заводи і тому подібне, коли потрібні іноземні вклади, щоб їх підтягнути трішки, щоб їх поставити на ноги, щоб, зокрема, підприємство, яке перебуває в якійсь стагнації, іноземний вклад стає стимулом цього, щоб виробництва і тому подібне. Але судячи із тих статей, які публікуються сьогодні в засобах масової інформації, і з того всього, що ви сказали, Криворіжсталь працює дуже успішно і також дає досить великий прибуток до державного бюджету. Так. Отже, справа тоді переходить з економіки в якусь політичну площину. Отже, як ви думаєте, чи це справді поспішається, щоб були гроші на президентську кампанію?
По-перше, я вважаю, що в нас є багато підприємств, які слід продавати, вже зараз виставляти на продаж, тому що вони потребують іноземних інвестицій чи національних інвестицій загалом вже вчора. Угу. В них просто не вистачає грошей обігових на те, щоб зробити технічне переобладнання, щоб пристосуватися до умов ринку, щоб працювати і давати людям нормальні робочі місця. Це і є, власне, перша ціль, яку переслідує чи має переслідувати нормальна, справедлива приватизація. Тому от такі підприємства, як Криворіжсталь, я вважаю, що коли вони продаються у ситуації передвиборчій, то безумовно це рішення має політичне підґрунтя. Коли визначається час виборів і коли прийнято рішення, що продати зараз, це рішення не має економічних якихось обґрунтувань. Інакше б вони були доведені до Верховної Ради. Це, по-перше, перша ситуація, яку уряд має подати до Ради обґрунтування, чому зараз. Немає такого рішення, всі розуміють, рішення прийнято політичне, рішення прийнято про те, щоб встигнути продати Криворіжсталь зараз.
Крім того, я хочу добавити, ви знаєте, зараз спостерігається, я вже як голова спеціальної контрольної комісії можу констатувати той факт, що спостерігається тенденція. Чим ближче, хто знаходиться ближче до тіла президентського, чи то родичі, чи то куми, чи то, я б сказала так, як сьогодні це питання стоїть, по тому, що бажає тільки купити одна, так би мовити, дві особи, які об'єднали свій капітал, це пан Пінчук і пан Ренат Ахметов. Тенденція сьогодні спостерігається в Україні по торгівлі, або, верніше, по приватизації об'єктів, в основному така. Наближені до тіла, під патронатом президента, купують на первинному ринку ці підприємства, а на вторинному ринку продаються. От я вам приведу лише такий приклад. Запорізький алюмінієвий завод був в 2001 році отриманий згода директора, згода Кабінету міністрів на те, щоб заполучити 75 мільйонів кредиту Світовому банку на модернізацію цього підприємства. Підприємство було приватизовано після того, як вже пройшла модернізація, вкладена відповідна лінія по випуску алюмінію, було куплено за 70 мільйонів гривень. Борг не повертається державі, тобто держава платить сьогодні борг по тому зобов'язанню, яка взяла на модернізацію цього підприємства. Призупинена ця дія рішенням Деснянського і Запорізького суду. 75 мільйонів люди платять із своїх пенсій і зарплат, тобто фактично за рахунок людей. І приватизація через півтора року, буквально місяць назад, відбулася продажа цього об'єкту уже за 100 мільйонів доларів. Тобто на чистому місці 30 мільйонів доларів взяли в руки ті, хто купив це підприємство на первинному ринку цінних паперів. Крім того, державу ще й надули в тому, що вона, даючи гарантію, сьогодні мусить повертати кошти за рахунок людських пенсій, зарплат за тих, хто на первинному ринку цінних паперів купляв. Це ті ж самі приближені Пінчуки і зяті президента. І це можна говорити сьогодні відкрито, і це, відповідно, є та дія, яка відбулася. Тобто на чистому місці виникають 30 мільйонів. А потім ми думаємо, чого сьогодні за кордоном у Пінчука, у Рената Ахметова, у Медведчука і всіх інших знаходяться великі мільярдні прорахунки. А люди все нижче і нижче бідніють. От вам проста схема. Інших людей не допускають до приватизації. Коли говорять про іноземного інвестора, що він прийде сюди, та його просто ніхто не допускає, так як і не допускають. Сьогодні виписують умови конкурсу такі, щоб прийшов саме той, кого, за кого позвонив президент, за кого сказав, за кого, відповідно, дав доручення і кому його, відповідно, продати.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – приватизація заводу «Криворіжсталь». Наші гості – голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, народний депутат Валентина Семенюк і доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Рябченко, перед нами другий етап приватизації. Перший етап відбувся в дещо неконтрольованих умовах. І ось ми чули деякі результати цієї приватизації, про які щойно згадувала пані Семенюк.